Otabek ismli birodarimiz Ramazonda ukol olish masalasi haqida so'raganlar. Agar odamga qattiq isitma kirsa, ukol olsa roza ochiladimi? Tish oldirayotgan paytda tishga ukol qilib oldirsa roza ochiladimi? Deb so'raganlar. Ilmiy tadqiqotlar va fatvolar bo'yicha doimiy hay'atga davolanish uchun ukol olish mumkinmi roza kunida degan savol berilganda ularning javoblari quyidagicha bo'lgan. Ro'zador odam uchun tomirga yoki go'sht paylarga davolanish maqsadida ukol olish joizdir. Lekin ro'zador odam oziqa bo'ladigan ukolni roza kunida olishi mumkin emas. Chunki bunda yemoq ichmoq hukmi bor. Agar ro'zador odam kunduzi oziqa bo'ladigan ukolni oladigan bo'lsa, u xiyla qilganga o'tadi. Agar iloji bo'lsa, ro'zador odam davolanish uchun oladigan ukolni kechqurunlari olgani afzaldir deyishgan. Shunga ko'ra, demak, ro'zador odam agar zarurat bo'lsa, kunduz kunda ukol olishi mumkin, lekin u ukol oziqa bo'ladigan ukol bo'lmasligi kerak. Xuddi shuningdek, tish oldirayotgan paytda ham og'riq qoldiradigan ukol olish joiz. Vallohu a'lam.